Rada, rada, vaišnavai. Šiandien paliesiu kitą temą. Kiekvieną dieną kažkokia tema gildenasi. Tiksliau, vėliau jinai gildenasi, pirmai jinai ateina į iširdies, į protą, intelektą, apdirbama, bet kiekvieną dieną turi tam tikrą temą. Dažnai ta tema išsigildena rytais, kartuojant mantras. Tai šiandien atėjo tokia tema apie tai, kad net ne tema, pajutimas. Tiesiog kartuoja ir vat ateina toks pajutimas, tau rodo, kad žmonės, su kuriais tu turi šiltus santykius, artimus labai santykius, jo gal jų yra viens ar du keletas. Ar daugiau pas kiekvieną. Nu, su kuriais yra labai artimas santykis. Žmonės, sklypas, namas, vietovė, kurioje tu gyveni, tu turėsi atsisveikinti su jais. Manai, na, jis tokias temas, kadangi labai gerai realizuoju ir patiriu, kad pusę kelio gyvenimo praktiškai yra nueita. Ir matomai taip jau surėdė tą psichiką ir gamtoj, kad kai pradedi eit kelią, apmastai, kai nueini pusę, apmastai ir kai pabaigi, irgi apmastai. Taip veikia. Net jeigu ir važiuoji į kokią nors palangą, prieš išvažiuojant apmastai, pusiaukeliai pamastai ir nuvažiavęs apmastai. Ar pradėdamas darbą, ilgalaikį projektą, kad ir namo statybą, labai gerai atsimeni pradžią, labai gerai atsimeni pusėjimą ir labai gerai atsimeni pabaigą. Taip ir gyvenimas. Ir labai, kai ateina tas pusiaukelė, tai turbūt ne vienus metus dar mastai. Po to į senatvę vėl be abejo bus apmąstymai ir įrašai atitinkami. Bet tom yra ir gražu, kad tu gali dalintis tuom, kas yra čia ir dabar tavyje. Tuom, kas yra aktualu. Ir kai tau saina 40 tavo kūnai, jo, sakykim, tu tikrai, vat junti, kad jau tikrai jau minimum pusę nugyventa yra ir kada tu praktikuoji, natūraliai tau ateina tokie vat patyrimai, kad vertink šalia esančius žmonės ir visą laiką atsimink, kad tai nėra amžinam duoti šalia esantys žmonės. Ir stengis neprisirišinėt. Bet čia yra toks subtilus momentas. Neprisirišinėt tai nereiškia, kad nemylėt. Tai reiškia, kad subtilaus savo egoizmo stengis netenkit. Nes būtent va, toksai subtilus egoizmo tenkinimas, jisai labai taip subtiliam lygiai giliai pririša. Pavyzdžiui, mano atveju, tai aš, pavyzdžiui, juntu, kai protas gyvendamas paėslys, jisai pradeda prisirišti prie sklypo, prie gamtos, prie keliukų, kuriais aš vaikštau savaitgaliais, kai darau laisvą dieną, prie pušų, prie kalvų, prie upės, prie pievų, miško, prie ramybės, prie gryno oro. Lygiai tas pats vyko ir Radha Kundai tik stipriau ir ten, aišku, prisirišimas prie Radha Kundos ir Vradžios yra tikrai žymiai stipresnis negu prie Lietuvos ar Paeslio. Tai čia yra faktas, kiekvieną dieną aš ten vaikštau ir iki detalių atsimenu viską. Ir ten tokį vat prisirišimą kultivuoti tai gerai prie šintos vietos, nes jeigu tu ją atsiminsi mirties metu, tai tu ten atgimsi arba iš viso nebegimsi. Bet jeigu tu atsiminsi šiaip gamtą Lietuvos be sąryšio su Krišna, tu vėl gimsi Europoj, kur to Krišnos nei su žiburiu nerasi ir Radhos. Tai vat labai reikia būti atidžiam. Ir praktikuojant meditaciją, Aš tai netgi juntu, kai pabiški sąmonė atsitraukinėja nuo namo, nuo žmonių, nuo va šitų va, gamtos vietovių, netgi nuo žemės pačios planetos. Nes kai medituoji vradžią, ten nesijaučia, kad yra žemės planeta, ten yra kita dimensija. Dėl to tam praktika reikalinga yra tam, vis giliau ir giliau supranti, kad jinai ir tam ir reikalinga, ir jos kiekis per dieną tam reikalingas, kad protas kuo mažiau užsikabliuotų už materialių dalykų, nes gyvenimas skirtas pasiruošti yra, išėjimai. Bet jeigu tu gyvenimo tekmėjai ruošiesi neišeit, bet leis šaknis, ir sėkmingai čianais tenkintis, tai būk tikras, kad čianais ir gimsi ir vėl turėsi praidinėti ir gimimą, ir mirtį, ir senatvę, ir ligas, ir politikų bajerius, va kaip dabar kankinimus. Neturėsi praidinėti. Mokyklas, darželius, pasaulietinius ten dar kankins. Dėl to va, pradė suprasti kaip vienas iš aspektų, kodėl babadžiai daug praktikuoja, daug medituoja ir kuo toliau, tuo mažiau nori išeiti į išorę. Dėl to, kad protas, nenori protą visiškai sutelti Krišna 24 valandas per parą. Ir kol tu nepasiekęs tobulumo, tol yra geriau mažiau kontaktuoti su jūsų objektais. Dėl to babadžiai mažai kontaktuoja su moterim, su maistu prašmatniu, su stengiasi su pinigų energija labai sąžiningai dirbti, naudoti su turtu, vat viską, ką mokė Gosvami, kuo mažiau turto, kuo mažiau santykio su priešinga lytim, kuo mažiau gardaus maisto, kuo mažiau prabangaus drabužių ir prabangos, nes visur protas ryšasi. Ir mes net nesuvokiam, iki kiek giliai jis ryšasi. Tu tik tais tą pradedi atkapsti tik tada, kai tu neduodi savo to. Kitaip nepamatysi. Man tenka sutikti baktų, kurie aiškina, kad jie neprisirišė, kad jiem čia ir taip gali, ir taip gali. Ne. Jeigu juos atitrauksi, aš tą dariau ir darau, ir sakau iš savo asmeninės patirties, kai tu pradedi atitraukinėti protą, tada tu pamatai, kiek jis yra pripratęs. Prie visko, kas mūsų aplinkoje. Ar tai būtų žmonės, ar tai būtų gamta, satvagūnos dalykai, maistas, miegas, daiktai, pinigai, šlovė, mistinės galios. Nesvarbu, jis yra labai prisirišęs. Ir kai vat sąmonė atsitraukinėja, pirmiausia, jis atsitraukinėja nuo tolimesnių objektų. Sakykim, namas. Taip, atstatai namą ir prisirišė. Tai pirmiausia, sąmonė atsitraukinėja atsitapatina nuo namo, nuo sodo. Po to tu prieini prie savo drabužių ir daiktų. Nuo jų atsirašinėja. Jis tiesiog kaip rūkas atsitraukia. Ir kai tu atsitraukia, su kiekvienu atsitraukimu pas tai energijos daugėja. Nes prisirišimas prie visų šitų dalykų čiulpia energiją. Kuo tu daugiau prisirišęs, tu labiau mastai apie tai, apie ką tu prisirišęs ir nutekini energiją. Dažnai mastai apie ateitį, kad tai išlaikyti, namą išlaikyti, mašiną išlaikyti, telefono nepamesti, kompiuterio nesudaužyti, tenai santykių nesusigadinti su žmogum, tu bijai prarast, protas yra užsikabliavęs, užsirišęs, prisirišęs, prisilipdęs, prisiklyjavęs. Ir praktika, jinai kaip šalutinis poveikis praktikos, yra tai, kad protas jisai atsitraukinėja, bet labai labai po milimetrą. Ir jeigu tu tik biškiai užleidi praktiką, jisai vėl staigiai ryšasi. Nes tam, kad jis atsirištų, jis turi prie kažko kito prisirišti. Taip nėra taip, kad tu dvasiškai prie nieko neprisiriši ir materialiai prie nieko. Ne. Nes protas nori tenkintis. Protas nori laimę patirti. Jeigu jis iš dvasinių dalykų laimės nepatiria, jisai ryšasi prie materialių. Nes siela iš prigimties nori džiaugtis. Jinai veikia palei savo pašaukimą. Taip kaip iš prigimties liūtas tigras nori medžioti ir iš prigimties žuvis nori nardyti ir žaismingai vinguriuoti vandenį, taip kaip iš prigimties karvė nori žalios žolės šviežios. Taip. Tai lygiai taip pat iš prigimties sielai nori džiaugtis. Tai visa esmė yra siela pririšti prie dvasinių džiaugsmų. Bet pririšti ne per valią, ne per kažkokį spaudimą, savęs gazdinimą, iš baimės, ar, bet prisirišti per natūraliai, jaučiant laimę iš to. Tai va, dvasinė praktika vis tiek turi būti tokia duodanti laimės, nes kitaip mes neprisirišim prie tos dvasinės praktikos ir mes ją mesim. Mokytojas, jis irgi santykiai su mokytoju turi duoti kažkokią tai laimę, kitaip mes neprisirišim prie mokytojo. Šventrašiai turi duoti kažkokią tai laimę, kitaip mes prie jų neprisirišim. Dievybės lygiai tas pats, bendravimas su baktais lygiai tas pats, šventa vieta lygiai tas pats. Tai mums reikia bendraut su džepa, su guru, su šventa vieta, su šventrašiais tokiu būdu, kad savęs neperspaustume, neprivartautume ir kad pajustume laimę. Tai reiškia būti natūraliam reikia. Kodėl būna, kad šventas vardas džepa, ma, reiškia, šventrašiai ar guru ar šventą vietą neteikia baktui laimę dėl to, kad jisai kažkaip tai nenatūraliai bendrauja, savęs spaudžia, vidmainiauja ar pritempinėja ir jis natūraliai tos laimės neišgyvena ir meta. Bet jeigu tu esi natūralus savo santykėje su džepa, tu kartoji tiek, kiek gali, kiek tau natūraliai einasi ir taip, kaip tau natūraliai einasi. Jeigu tu esi natūralus su šventraščiu, skaitai tai, kas tave įkvėpė ir tiek, kiek tave įkvėpė, o ne tiek, kad kiek kažkas tau pasakė ir nurodė. Jeigu tu esi natūralus su šventa vieta, važiuoji tada, kai tu jas pasilgsti ir važiuoji ten, kur tu pasilgsti. Tu natūraliai iš ten pasisemsi laimės ir tu prisiriši, bet jeigu tu darysi viską, kaip tau kažkas kažką pasakė, nurodė, arba nenorėdamas nuo kitų nusileisti, imituodamas, kopijuodamas ar konkuruodamas ar dar kažkaip, nebus to. Tai vat protas sulik prisirišimu prie dvasinio objektų, jisai po biškę atsitraukinėja nuo materialių objektų ir tu gali tą jaust, kai pas tave ateina daugiau ramybės ir laimės ir energijos. Tu pradedi, aš asmeniškai vis labiau ir labiau pradedu jausti, kad kodėl aš turiu pergyventi, jeigu realiai nei vieno veiksmo aš nekontroliuoju. Ir aš galiu bandyti viską užsitikrinti, bet galų gale, jeigu Krišna nuspręs, kad kažkas turi atsitikti kitaip, jie atsitiks kitaip. Tai nereiškia, kad aš neturiu atlikti pastangų, aš turiu daryti viską, kas mano gebėjimuose, jėgose, resursuose, bet rezultatą tu turi palikti tam, kuris realiai ir valdo. Realiai valdo. Realiai valdo jis, o ne mes. Ir kai šita sąmonė vis labiau ir labiau ateina į mūsų širdį, ateina labiau ramybės. Ateina daugiau ramybės. Žmonės dabar pergyvena pagrindę dėl finansų. Ir jie nesupranta, kad finansus atsiunčia ne valstybė ir ne klientai. Finansus atsiunčia aukščiausias Dievo asmuo per pusdėvius, kurdamas situacijas. Ir absoliučiai, visiškai finansų neįtakoja absoliučiai jokios padėtis, ekonominės, karantininės, politiko. Jeigu jie turi ateiti, jie tau ateis. Belenkaip, iš belenkur. Ir vat čia kaip pavyzdys, kadangi dabar tai yra aktualiausia žmonėm ir reiškia tie, kas praktikuoja, jiem ateis tas suvokimas, kad jiem parodys, kad finansus atsiunčia ne kažkas tai, ne iš žmonių, bet atsiunčia aukštesnioji ministerija. Čia kaip pavyzdys, lygiai taip pat su korona, tu gali kiek nori stengtis apsisaugoti, reikės pasigausti, reikės persiksi. Tas pats su tuberkuliozė, tarp su hepatitais, tas pats su šlove, su darbo radimu netekimu visur. Antros pusės radimu, palikuonių susilaukimu, visur tas pats. Tau, tiesiog tau, turi, tau parodys taip aiškiai, kad tu, tau neliks abejonės. Nu, aš pažiūrėjau, kiek metų, aš 20 metų ar kiek, aš nežinau, jau viską, ką aš darau, darau už auką, kai tuo tarpu iš manęs sociumas ima pinigą, fiksuota kaina, aš irgi turiu mokėti mokesčius, aš turiu taisyti dantis, aš turiu kviesti santechniką, kuris paprašys 100 arba netgi, va čia kai buvo vienas paprašė 200 už parą, už dieną, ten pataisyti vieną, įrengti vieną dalyką tokį sudėtingesnį, ta prasme, aš irgi taisau mašiną, aš irgi turiu išlaikyti puslapį, kuris turbūt per metus daugiau negu 1000 eurų turi išleisti ir aš galėčiau pergyventi dėl to, bet aš seniai suvokęs esu ir man seniai parodė Krišna, kad čia tu nieko nelemsi ir tau nereik niekur pergyventi. Ir man 20 metų Krišna išlaiko per įvairiausios asmenybės, kurie remia maloningai, kuriuos siunčia Krišna, jeigu vienas neremia, nepaukoja, kitą atsiunčia ir tau rodo, kad teoriškai tu turėtum užsibankruotinti, užsilenkti, kaip sako, bet taip praktiškai to neįvyksta. Aš kaip pavyzdį duodu, nes aš niekados nedirbau ir nedirbsiu už fiksuotas kainas kaip dvasiškis. Yra įstaiga, kas nori paremia, kas nori neremia. Auka ir viskas, ir tu matai, kad teoriškai tu turėtum užsilenkti, ypatingai per karantiną, va, kai buvo, bet praktiškai tas nevyksta. Ir man tą rodo jau daug, daug metų, nuo pat pradžių. Tai lygiai tą pačią, kaip pavyzdys, nes dabar daugiausiai, nes kaip sakyt, aš viską iš savo gyvenimo pamokslauti stengiuos ir pavyzdžius duoti iš savo gyvenimo, tai kadangi dabar žmonės tą labai dėl to pergyvena, tai tą ir norisi paliūdyti. Nereik pergyventi, reik daryti viskas, kas yra mūsų galiai. Ir jeigu mes šlovinsim Dievą, pusdėvi visą laiką aprūpins mus esminiais materialiais dalykais. Tai čia kas liečia finansus. Tas pats su sveikata. Tu gali save tenai sveikatinti, kiek tu nori, reikės susirgsi. Tas pats liečia darbo praradimą ar radimą. Nu, tas pats liečia palikuonio susilaukimą. Yra žmonės, kur metų metais nesusilaukia palikuonio, po to pakšti ir susilaukia visai netikėtai. Yra, kas neranda antros pusės metų metais, gali 10 metų neras, po to ateina laikas ir randa. Tai tos dalykus kontroliuoja Krišna ir praktiką atliekant tu pradedi atsirišinėti, kad tu nevaldai procesų, giliaja to žodžio prasme nevaldai. Ir po to, kai tu vis labiau atsitrauki, tau greičiau viskas išsipildo, bet kai išsipildo, protas jau nori ryštis. Okei, tau atėjo antra pusė, opt, ryšasi, tau atėjo vaikas, opt, be proto ryšasi žmogus, atėjo pinigai, opt, ryšasi. Ir va ten yra numeris 2 darbas. Tu netgi tai neturi savintis. Naudot tarnystėj Krišnai. Dėl to ir vaišnavų tradicija yra tokia, okei, tu nori tenkintis, eini į šeimą, kuri palikuonius, kuri namus, kuri tą lizdelį ir stengiasi dvasint. Nes neprištiristi yra neįmanoma, tie, kas ten pamoksla, aš neka, kad jie ten neprisirišę, yra tiesiog apgūdinėję save ir kitus, be proto yra prisirišę visi, bet jeigu tu sudvasini, kaip Bhaktivinoda Thakuras sako, žiūrėk į savo šeimos narius kaip į Dievo, kaip į Krišnos dalelės, kaip į Radhos ir Krišnos pagalbininkus, žiūrėk į savo namus kaip į šventyklą, žiūrėk į visus dalykus susiek su Krišna. Taip, ką reiškia namai? Namai reiškia centre altorius, ne televizorius, o altorius. Tai reiškia šventintas maistas kasdieną. Maistas šventinamas, gėdami šventi vardai, kviečiami baktai, kviečiami šventieji, jeigu pasiseka pakviest. Namai naudojami tarnystį, o ne atsigulus ten iš pampus gulėti ir teliką žiūrėti ar Facebook'o naršyti. Ne. Tada tu tas pats dalykas, tų namų panaudojimas dvasinis, tavo protą trišinė nuo namų, tu vis labiau supranti, kad čia ne tavo. Ne tavo tie namai. Dėl to tu jam naudoji, protas klausia, kodėl tu naudoji tarnystį Dievui. Tu jam atsakai, dėl to, kad tai yra ne tavo. Viešpats leido pasinaudot kuriam laikui, irgi kuriam laikui, nes tu nežinai, kiek tu tuose namuose gyvensi. Dažniausiai namai pragyvena pačius šeimininkus, taip, ir ne vieną kartą šeimininkų. Tai kai tu pradedi naudoti tą tarnystį, tu atsiriši. Mašiną naudoji tarnystį, pinigus naudoji tarnystį. Žmona įtraukia tarnystę, vyrą, vaikus. Tai, bet vis tiek protas ryšas. Nes ne tik ryšnai tarnystį tu naudoji, tu dar 90% ir savo naudoji. Tada dasideda šalia praktika, šventi vardai, tu kartoji ir džiapos metu protas, tau Krišna protą atitraukinėja, nesisavink moters, nesisavink vyro, o kodėl pergyveni, nes tu savinys, tu prisirišęs, tu laikai tai kaip savo dalim, tu nori naudos, tu nori tenkintis, tu nori griežt, čiulpti iš to daikto malonumą, iš to žmogaus malonumą, iš to sklypo, iš to namo, iš tos mašinos, iš tų savo pinigų, tu nori. Kodėl tu nori? Nes tu nečilpi malonumo iš švento vardo, iš šventų vietų. Ir taip, kasdieną, kaip skalbenkė tave, sukas, kalbė, ir kasdieną tu vis mažiau prisiriši. O tokie buvo pamąstymai. Bet tai kažkaip šiandien į priekį parodė, kad gražios dienos eina vis tiek, aš į sodą įsikūrėm ir daug augalų prisodinta ir namelis šiaudinė biškiai jau link pabaigos juda tos visos, kaip pasakyti, statybos, matosi kažkoks galas, jau ateina ir žiūri, jau protas jau nori jisai. O, visio, geri laikai, artėta, jau jisai kažkokius kablius mėta, jau ir sakau, stop. Vis tiek turėsi palikti ir paėslį, ir sodą, ir namelius. Ir šitą savo galų galę patį kūną. Tai va taip, kaip protas atsiršinė, jis eina pirmą atsiršinė nuo tolimesnių objektų. Taip, ten namai, žmonės šalia esantis, daiktai, drabužiai ir po to tu prieini prie savo kūno, kuris yra arčiausiai, jo grubaus kūno. Va, nuo ten yra sunkiau jo atsiršti. Bet ir iš ten atrišinėja. Tu tiesiog vis labiau ir labiau patiri būsenas, kuriuose tu mažiau jauti kūną. Tu supranti, kad tu realiai gyveni net ne kūne. Jeigu daugiau medituoji, ateina toks jausmas, kad tu supranti, kad meditacijos metu tu pradėjaus, kad tu realiai gyveni ten, kur tu medituoji. Jeigu tu medituoji į vradžią, tu gyveni vradžiai su savo dvasiniu kūnu. O grubas kūnas tiesiog šiuo metu sėdi pasodintas meditaciniai pozai, bet tu esi iš kūno nuėjęs. Ir jeigu tas kūnas nueina nuo tavęs, tu toliau būni ten, kur tu nuėjęs. Ir toks vat gilus patyrimai gali ateiti. Tokiai momentėlėm, sekundėlėm. Kodėl sako, transcendentalistas jis nepajunta, kaip kūnas nukrenta, dėl to, kad jo mintis sutelktos visų 100% į dvasinį kūną. O mūsų 100% į materialus sutelktas, į materialius ir su kūnu susijusius džiaugsmus ir kitus kūnus susijusiai su mūsų kūnu. Tai va tas atitraukimo procesas, jis yra labai ilgas, jis tikrai trunka ne vieną gyvenimą trunka. Ir Jis yra lėtas. Ir čia tai visi paistalai, kad per vieną gyvenimą aš pasieksiu tobulumą, jos reikia padėti šalį. Visų pirma, jau mes ir šiaip ne vieną gyvenimą praktikuojam. Galbūt šį jau mes pabaigsim, bet tai nereikš, kad mes šį pradėjom ir šį baigiam. Tai reiškia, kad jeigu mes šį pabaigiam, tai reiškia, mes labai daug gyvenimų, ne vieną ir ne du ir ne penkis, jau praktikavom. Tai va, tai tokie buvo pamąstymai, labai gerai jutau laikinumą, labai aiškiai ryškiai. Ir netgi apčiaupiau protę, kad yra subtilus prisirišimai prie Klaipėdos kopų smiltynės. Ten pasakant, labai daug samskarų, įspaudų, aš tai vasarom praleisdavau, medituodavau kopose, eidavau visai dienai pasiemi išsiverdi ryte pusryčius ir pietus, įsidedi tokią karišką kuprinę didelę ir eini visai dienai, 8 valandom, 9 valandom, ir tu realiai, nu kaip su gamta gyveni, po to grįžti tik permėgi ir to į kitą rytą vėl išeini. Ir tokie gilus įspaudai, sakykime, satva gūnas, sudarybės gūnas susiję įspaudai, jie irgi pririša, jie irgi yra pavojingi ir irgi juos reikės išvalyti. Tos prisirišimus. Aišku, daug dėvė visi prie seto gūnos prisirištų. Dabar prisirišę prie miestų, prie akropolių, va, žmonės rašo, kaip pasilgom kavinukių, restoranų, teatrų, koncertų salių. Nu, aistros gūnos, sakykime, tokios, ar tama gūnos vietų. Tai nedaug dėvė tokias vietas atsiminti mirties metu, bet gamta jinai seto gūnos, jo. Tai va, tą gamtą reikės pakeisti į šventą vietą, prisirišimą prie Vrindavano. Bet daug, dabar aš nekeliu tame problemos, bet jau man rodo, kad kaip Raupada sako, prisiriši prie saulės, gimsi vėl. Materiam pasaulį. Bet šiam etapui labai yra gerai ryštis prie satvo gūnos, nes tai padeda išlipti iš neišmanimo ir aistros gūno. O po to, kai satvo gūnai įsitvirtini, tada Raupada sako, tada gali šokti transcendenciją ir tada ryšiesi prie transcendencijos ir atsirišiniai nuo satvo gūnos netgi. Tai, kaip pavyzdžiui, Prabhupada, ne, nu, jam paliai satvo gūnos principus paliai ir veda pasakė, to nevalgyt, Prabhupada valgydavo, nes jisai buvo prisirišęs prie transcendencijos, jisai medituodavo į žaidimus, medituodavo kaip Krišna su draugais ten valgo kokį kačiorį ir pats paimdavo valgydavo kačiorius, a ten Radaranė, nors jam kūnui griežtai buvo draudžiama. Dėl to, kad tai buvo jo meditacijos dalis. Nu, kai kurie babadžiai, jie, nu, pavyzdžiui, vaikšto tiek apie Govardaną, kad, nu, sudrožė kūną. Nes turi prisirišimą ir, nu, negali, vat, paukoja kūną tam, kad patenkinti savo norą garbinti Govardaną. Lygiai taip pat, va, kai buvo pakeltas apie skiepų klausimas ir aš savo irgi tai pasakiau ir atsakiau į klausimą. Jeigu padarys grinai privalomus skiepus ir neužteks netgi testo, neleis tik su testais važiuoti į Indiją ir taip toliau. Taip, aš įsileisiu šitą nuodą. Paukosiu kažkiek kūno tam, kad nuvykti į vradžią. Aš taip paukosiu kūno gerbuvį dėl sielos gerbuvio, nes be vradžios aš negaliu. Aš tiesiog negaliu, čia buvau. Bet tai aišku, tikiuosi labai, kad to nebus. Ir bus galima su testais važiuoti. Čia būtų pats kraštutinis atvejis ir nemanau, nes tai yra antikonstituciška. Visam pasaulyje aš tai kovoju, bet čia yra kaip pavyzdys. Vat kaip pavyzdys. Aš esu totaliai prieš šitos dalykus. Totaliai. Ir nekeisiu nuomonės ir niekad nekeičiau. Bet jeigu pasakys, testų nepriimam, nieko nepriimu, tu turi skiepytis, kad ten nuvyk, taip aš skiepysiuos. Šiau tą išmeditavau. Rizikuosiu. Viskas. Gal aš čia nuskambėsiu kaip durnai, bet taip yra, mano širdis ten. Važiuos. Bet aš tikrai netikiu, kad tai bus. Bet tokį vidui pasiryžimą turiu. Nebent išjausiu per meditaciją kitaip, tai čia kiti dalykai. Bet aišku, tarsiu su mokytoju, bet matau daugelis mokytojų skiepiesi, nes turi prisirišimą prie kelionių. Ir pamokslavimo, prie misijos, prie dvasinio Praupada, pavyzdžiui, nurodė pamokslau, ten koks Indardiumnas Svamis, mačiau skiepiesis. Aišku, jisai gali keliauti su testais, aš manau, kad neteisingai elgiasi. Turėtų su testais keliauti ir neleisti tos skysčio į kūno, kuris irgi yra Krišnos instrumentas. Nu, mano nuomonė tokia, aš to nedaryčiau. Bet jis tą daro ir kiti mačiau daro Bhakti Bringa Govinda Svamis, ar kas ten dar kažkas jau mačiau ir Premgo Palgo Svamis atsiuntė nuotrauką man Bhakti, kai daras. Tai jo, jie iš prisirišimo, jie aukoja, Kali Jugo įlipęs, Kali Jugoj mes iš dumblą augam, kaip sakyti, iš vandens, mes iš vandens išlipęs sausas nebus. Niekaip. Kali Jugoj vis tiek kažką reikia aukoti, tam pačiam Vrindavane, Radakundai. Yra daugiau negu stipresnis negu leidžiama norma užterštumas. Labai labai didelis užterštumas, nes dėlis agra kelias yra viena didžiausia užterštumo visoje Indijoje. Pats dėlis yra vienas labiausiai užterštų miestų, man atrodo, pasaulyje. Bet tugi ir tu jau vien tai, kad tu nuvyksti ir, pavyzdžiui, pusę metų aš gyvenu, netoli manęs yra bokštai, prie pat bokštai yra, kurie skleidžia ten, tikrai garantuoji daug didesnę šitą mikrobangų kiekį daug desnė, sakykime, spinduliuoti yra negu leidžiama. Užterštumas yra daug didesnis negu leidžiamas, tu kvėpuoji visokiom dulkiam, tu aš juntu, kad teršiasi kūnas, bet tau koji, nes nėra kito kelio. Tu negali taip, kad nuvyksi negyvenamą salą, kur yra tyras vanduo ir tyras oras, ir ten Vrindavanas, kur nėra apgavikų, kur nėra dujų išmetamų mašinų, kur yra tik elektromobiliai arba skraidantis automobiliai, ir tu gyvensi ir kaip rojai, ir kaip Vrindavanas. Ne. Nebus taip. Aišku, baktai stengiasi tą linkmę judėti, kad Vrindavaną švarintis, kažką švarinti, bet ten dar daug dešimtmečių praeis, kol ten kažkas pasikeis. Pirmiausia, kol elektromobiliai rinka ateis, o Indijoje ten toks skurdas, kol tai elektromobiliai ateis, kol sumažės ta tarša, tai čia aš nežinau jau, tikrai jau po mano mirties turbūt. Tai va, vis tiek kažką aukoji, bet viską darai, kad nu, neterštum. To kūno. Tai va, tai čia vadinasi satva gunos paukojimas dėl transcendencijos. Va šiuo atveju, va kaip pavyzdį duotų. Satva gunos, tai reiškia kūno harmonija, pusiausvara, kūno apvalimas, neužteršimas. Ir čia irgi yra nartha. Pavyzdžiui, ateina koks sveikuolis, jam duodi prasado, oi, čia nesuderinti produktai, oi, čia yra grietinės, aš veganas, arba čia yra per daug riebalų, ir jisai supranti, dėl satvagunos paukoja transcendenciją, jisai negauna bakti, neparagauja prasado, gerai, tu paragauk vieną šaukštelį. Ne, čia balto cukraus yra. Nu, tai vat pavyzdys. Ir taip jo ta dorybė, tas jo balansas, pusiausia yra, neliai tampa kaip blokas, kaip... Tampa kaip kliūtis gauti bakti, susilės su transcendentinė energija. Jis neparagavo prasado arba maha prasado, per kurią gautų bakti. O aš nevažiuosiu į šventą vietą, ten daug vagių, ten oras negrynas, su vandens, vanduo aptarštas, tas, anas. Ir, nu, okei, tu būk pušinė, gyvenk prie jūros ir mirk ir vėl gimtam pušinė. O aš geriau važiuosiu į Vrindavaną, gimsiu Vrindavane. Arba iš vis nebegimsiu. O tu gimsi tam pušinė, į toliau, kaip sakyt, galėsi tą gryną orą kvepuoti ir pliuškentis toj materialioj jūroj, kuri ir taip jau yra užteršta. Na. Tai va, šičia yra jau sunkiau. Satvagūna. Ateis visiems laikas, reikės tą satvagūną aukoti. Ten, kur reikia aukoti. Ten, kur nereikia, bet kartais reikia. Ką reiškia pamokslavimas? Tai yra transcendencija. Tu nori gauti malonę, eik pamokslauk. O ką reiškia pamokslavimas? Tu sėdi į mašiną, važiuoji, tu tau nuovargį eina, tau virškrūvį eina, tau vis tiek kūnas kenčia. Aš juk esu tą praktiką atlikęs. Tu išvažiuoji, tau nu, natūraliai, tu kažką turi atiduoti, tu kažką turi aukoti, aukoji savo kūną. Nieko nepadarysi dėl savo dvasinio tobulėjimo, bet viskas turi būti proto ribos. Aš juk negituoju jokių skiepų ir nieko, bet jeigu tai yra, nu, iki tokio absurdo dais, jeigu žmonės nesipriešins ir viską leis daryti, ką nori, ir vis tiek priims ir tokias nesaunės padarys, tai aš vis tiek važiuosiu. Nu, aišku, medituosiu, dar su guru kalbėsios ir medituosiu ir važiuosiu. Nu, jeigu gausi pritarimą iš vidaus ir iš guru, vis tiek kažkur turi aukotis. Nėra. Nepraslinks, neišlips iš vandens sausas. Ta, va tą reikia labai aiškiai sudėlioti. Bet dabar žmonės, jie tiesiog nenori eiti sunkiausių kelių, leidžiasi tos špricus ir ai. Ta va čia tai tikrai nepateisinu ir nepritariu šitam dalykui. Čia tiesiog, kad teisingai suprastume. Čia, tai va, apie atsirišimus. Tai atsirišimai mes atsirišinėjom nuo visko, nuo daiktų, nuo žmonių, netgi nuo harmoningų santykių reikia atsirišti. Nuo harmoningų. Ne, pavyzdžiui, vyras ir žmona blogai sutarė, yra blogai. Kaip man vienas patyrus Grihascha, tokia moteris pasakė, dar svarbiausia moteris, viena pirmųjų bakčių, sako, geri santykiai šeimoj ir blogi santykiai šeimoj. Blogi santykiai šeimoj, blogai, ne? Nėra džiaugsmo gyvenime. Geri santykiai šeimoj irgi blogai. Nes kai tie santykiai pasibaigs, tu laipėsi keturiom per sienas ir skausmo. Nu to materiam pasaulyje. Ar tu patiri kančią, ar tu patiri džiaugsmą, jeigu tu prisiriši. bet ten yra blogai. Nes yra, kad jie prisiriša ir prie skausmo, ir prie savęs kankinimo ir taip toliau. Kiti prisiriša prie savęs tenkinimo, bet netgi harmoningi vyro moters santykiai tampa spastai. Jie tam ir sukurti. Likti materiam pasaulį. Nuo jų reikės atsižadėti. Bet kaip tu gali tokius dalykus paukoti? Dėl ko? Tik gavęs nektarą iš dvasinių dalykų. Jeigu tu nektarą negauni, tai negalima jų ir atsižadėti, nes bus dirbtinas atsižadėjimas ir tu pyksi ir pavydėsi kitiem, kurie to nedaro. Bet turi gauti nektarą. Kaip Param Gurudevas sako, kai tu patirsi anandą, vienam daršinė, vienai moteriai, kai tu patirsi anandą, kai jis sako, aš esu grihaska, kaip man pakelt ratus, ten aš tiek užimtumą, jis ją nutraukė ir pasakė. Kai tu patirsi anandą, palaimą, nors biški, tu natūraliai pakelsi ratus. Ir aš čia dadedu komentarą, nesvarbu, ar tu būsi pasigimdžius vaiką, ar nepasigimdžius, ar vienam darbe dirbsi, ar dviejose darbuose, ar kokia ten be tavo būtų šeiminė padėtis, tu tuos ratus padarysi. Nes kai žmogus nektarą gauna, tai jisai beleką padaro. Pavyzdžiui, ar kas nors sakė, kad man nėra laiko suskaičiuoti pinigų. Kiek aš gavau šiandien. Nu kur tau, atsisėdak, čepsi net kaip skaičiuoja. A, 1, 2, 3, 10, 20, 30. Visi randa laiko paskaičiuoti pinigus. Dėl to, kad tai yra nektaras žmogui. Nu, visi laiko randa seksui. O, belekur atranda seksui laiko. Visi randam laiko pavalgyti. Nu kaip, nu visur rasi laiko pavalgyti. Ir be abejo, visi laiko randam pamiegoti, nes tai yra irgi nektaras. Nu, tai vat, kai nektaras bus iš šento vardo, mes rasim laiko. Mes rasim laiko. Ir būtent tik tas nektaras, ta anandą padės atsirišti nuo kitų mažų palaimų materialių. Tai va, tokios šiandien buvo mintis, kad laikas eina ir matau, kaip praktika veikia, kaip jinai dirba, kokia yra, nu kaip ta bhakti joga veikia, žinai, ir supranti tada, kodėl reikia laiko skirti praktikai, kodėl babadžiai daug laiko skiria, kodėl norant kilti aukštesnius lygius reikia fiziškai laiko pasidaryti praktikai, nes praktikos kiekis daug ką lemia, ne tik kokybė, bet ir kiekis. Kiekis padaro kokybę. Tu, jeigu negali kokybiškai švento vardo kartuot, bet tu daug kartuoji, ta kokybė ateina. Lygiai taip pat, kaip žmogus negali iš karto profesijoj savo kokybiškai daryti, bet daug valandų praktikos padaro jį profesionalu. Tai dar supranti, dėl to tie visi ryšai ir plaukia, kad pasidarykim laiko. Jeigu reikia, eikim į prisirišimus, tenkinkim save, bet stebėkim save, neleiskim užsibujotim troškimam, prisirišimam, darykim kažkur ribas. Taigi mes samoningi žmonės, nefanatikuosim, juk netapsim šventaisiais, bet visą laiką načiku, kaip sakyti, visą laiką tą pulsą laikyti ir stengtis praktikuo taip, kad gautume tos laimės. Labai yra svarbu iš bhakti jogos gaut laimės. Tai tiek būtų šiam kartui, radė.